drahí študenti, katechéti, duchovní, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Mária. Stretli sme sa tu, aby sme spoločne umožnili mladým zažiť skutočný dotyk Boha. Jeho prítomnosť a pôsobenie, každý jeden z nás je milované Božie dieťa a život každého jedného má nesmiernu hodnotu v Božích očiach. Tak si ju prosím, nenechajme zjať. Preto sme sa dnes tu stretli v kostole Panny Márie Snežnej na Bratislavskej Kalvárii, aby sme sprostredkovali toto stretnutie, tento dotyk Boha. Ja som veľmi rád, že medzi nami môžeme privítať aj naozajstného špecialistu a odborníka, pána Schlesingera v oblasti prevencie a kriminality, ktorý nám povie niečo viac o manipulácii, šikane, rôznych závislostiach či návykových látkach a ako ich rozpoznať a čo s tým. A v tejto chvíli mi neostáva nič iné, ako privítať pána Schlesingera. Nech sa páči.
Prajem pekný deň všetkým. Možno ťažká téma práve pre kostol, ale myslím si, že kde by sme mali hľadať najviac pomoci, keď nie tu. Najmä teda, keď sa radíte medzi veriacich. Nikto z nás nie je dokonalý, ale vždy je cesta, kde môžeme kráčať. Takže moja prednáška, moja aktivita dnes bude zameraná na to, aby sme si v podstate všetci obnovili to, čo je v nás skutočné. Mali by sme sa vyvarovať toho, aby sme boli manipulovaní a začnem naozaj najprv takým predstavením. Som z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra a našou úlohou je v rámci celého Bratislavského kraja, zastupujem Bratislavský kraj, pomáhať obetiam, či už priamo v našej kancelárii, alebo aj formami rôznych prednášok alebo vzdelávacích programov. Jedným z nich je tento. Takže ja vítam aj poslucháčov pri rádiach a budem sa snažiť rozprávať tak, aby z toho mali osoba aj tí, ktorí nie sú teraz s nami a mohli si spraviť takú nejakú malú aktivitu. Z takej nejakej mojej praxe môžem povedať, že sa venujem prevencii viac než 20 rokov. Možno vás irituje to, že mám holú hlavu. Ja som bol kedysi v ohrození života. Nie raz. A jeden z tých ťažších období, to bolo 9 mesiacov, kedy som sa musel skrývať v detskom domove. Takže viem, čo to je blízkosť života a smrti. Takže to, čo budem rozprávať, budú praktické veci zo života. Možno chlapcovia sa zaujíme, že ja sa venujem bojovým umeniam viac než 40 rokov. Venujem sa však aj psychológii, takže to, čo budeme mať dnes spolu za tých 40-45 minút, tak bude niečo, čo bude skutočné, čo nebude iba naštudované z kníh a verím, že sa to dotkne každého z nás. Takže začneme takou prvou vecou. Predpokladám, že nikto z vás nechce byť manipulovaný. Každý z vás vo vašom veku vie, že manipulácia je niečo, čo je nepríjemné, čo nechceme mať vo svojom živote. A ak by niekto túžil byť manipulovaný, tak istotne radšej odporúčim nejakého odborníka, psychologa, troška na odľahčenie. Takže začneme troška takou definíciou, že čo to asi takto tá manipulácia je. Tak manipuláciu môžeme rozdeliť na dve časti. Do prvej kategórie by sme dali manipulácia, ktorá ubližuje. A ako sa jej vyvarovať, alebo ako ju identifikovať, je veľmi jednoduché. Negatívna manipulácia je taká, keď vám niekto zasiahne buď do vašej osobnosti, to znamená poškodí vaše dobré meno, alebo vy by ste poškodili niekomu dobré meno. A druhá forma je, že môžete ešte ublížiť natoľko, že sa dotknete niekoho zdravia. Alebo ak by ste boli vymanipulovaní, tak niekto by sa dotkol vášho psychického, fyzického zdravia. Povieme si to veľmi jednoducho v prípade, v príklade. Ak vás niekto manipuluje a šíri o niekom nejakú nepravdu, vy to príjmete za svoje a túto nepravdu nevedome šírite ďalej, tak keď vyjde najavo pravda, tak vy budete takisto hodnotení, že ste šírili lož. Takže vám niekto poškodí meno tým, že vám sprostredkujú negatívnu informáciu, alebo ak by ste vyšírili nejakú nepravdu, tak by ste takisto si poškodili vaše dobré meno. To znamená, ľudia by vás nevnímali tak dobrého, ako reálne ste. Druhá možnosť, akým spôsobom môžeme niekomu poškodiť zdravie v rámci manipulácie, je to veľmi jednoduché a predpokladám, že všetci z vás sa aspoň nejakým spôsobom raz stretli s takouto manipuláciou, keď vás niekto napríklad nútil niečo, čo by ste reálne nechceli spraviť. A môže to byť napríklad vyskúšanie cigarety, vyskúšanie alkoholu, vyskúšanie nejakej drogy, s tým, že ale veď aspoň vyskúšaj. Veď pozri sa, mne nič nie je, veď to aspoň vyskúšaj. Nebuď meký, nebuď meká. Je to manipulačný vplyv, ktorý vám môže niekto naozaj poškodiť aj zdravie. Takže toto sú tie dve. Prvá vec je, že šíri sa nejaká nepravda. A druhá možnosť je, že je tam priamy alebo nepriamy nátlak na to, že niekomu môže byť poškodené zdravie. Pri tej pozitívnej manipulácii, keď tam je to nesprávne, tak nejak zvolen, že manipulácia. My sme to mohli nazvať skôr, že to je cielené vedenie. Pri cielenom vedení tiež používame určitý druh manipulácie, ale cieľom nie je uškodiť alebo poškodiť niekoho, ale navigovať ho na správnu cestu. Jednoduchý príklad môžeme si dať z domácnosti, kde je nejaké malé dieťa. A to dieťa sa ide dotknúť horúceho nejakého hrnca, na ktorom je práve uvarená polievka. A okriknete ho, alebo možno capnete po ruke, aby sa toho nedotkol, lebo on sa stále približuje napriek tomu, že ste povedali, že to je horúce. Takže v tomto prípade to nie je manipulácia, v tomto prípade zachraňujeme jeho život. Takže ak spravíme nátlak na nejakú osobu bez toho, že našim cieľom je ubližiť mu, tak nehovorím o manipulácii, ale o nejakom cielenom vedení. Môže to spraviť aj váš učiteľ. Váš učiteľ vás môže donútiť aktívnejšie pracovať na hodine tým, že vám povie a dáme si 5 minútovečku a keď nebudete ticho, tak si dáme písomku alebo niečo podobné. Ale jeho cieľom nie je to, aby vás nejakým spôsobom ponížil, alebo by vám všetkým dal nejaké zlé známky a cítil nad vami nejakú moc, ale preto, aby vás motivoval. Žiaľ, niekedy sa stretávame aj s takými prípadmi, že ten učiteľ naozaj si tú dominanciu vo svojej triede môže vynucovať tým, že vás môže degradovať, môže vám hovoriť hanlivými prívlastkami. Vtedy to už nie je to žiadne vedenie, vtedy je to strach a vtedy je to manipulácia a vždy začína strachom. Takže ten učiteľ, ktorý by také niečo robil, by potreboval minimálne psychologa alebo spovedelne, sú samozrejme. Lenže kde sa ešte môžete stretnúť najčastejšie s manipuláciou? Keby sme nad tým spoločne premýšľali, tak je to úplne všade. Úplne na každom kúsku života sa môžeme stretnúť s manipuláciou, či sú to médiá, či sú to bežné rozhovory, či je to škola, stretnutie s priateľmi, stretnutie s rodičmi. Možno, keby som teraz dal taký maličký prieskum, vyskúšame, možno aj poslucháči, môžete zdvihnúť ruku tí, ktorí si myslíte, že nie ste ohováraní. Kto z vás si myslí, že nie je ohováraný? Je tu niekto, kto si myslí, že nie je ohováraný? Nezdvihla sa ani jedna ruka. A to je pochvala, samozrejme. Je to pre vás pochvala? Keby ste zdvihli ruku, nebojte sa tejto akcii asi by sa niečo také stalo, ale dúfam, že nie, lebo budeme rozprávať doma, aby sme to nekonali. Takže, ale prečo sme ohováraní? Prečo sa k takému niečomu dostane? Tak keby som sa pýtal vás, keby som chodil teraz medzi vami, tak asi najčastejšia odpoveď by bola, lebo mi závidí, lebo ma nenávidí, lebo mi nedopraje. Ešte by ste mali nejaké také návrhy? Myslím si, že každý z vás, keby dostal túto otázku, každý z vás by správne odpovedal. Ale obávam sa, že málo z nás pri premyšľaní nad tým, že prečo sa deje ohováranie, nezašli až tak hlboko, ako by sme mali zajsť teraz. Aj teraz zajdeme. Najväčší dôvod ohovárania, ale skôr než si to povieme, tak si musíme povedať, čo to je ohováranie. Čo je to ohováranie? Je to niečo príjemné? Je to samozrejme niečo negatívne. Ohováranie, keby sme mali povedať úplne jednoduchým spôsobom, že by to rozumelo aj dieťa na prvom stupni základnej školy, by bolo to, že ohováranie je niečo, keď nejaká osoba za chrbtom rozpráva o niekom druhom s cieľom ublížiť. Áno, tam je cieľ ublížiť. Ohováranie je vtedy, keď je tam cieľ ublížiť. Môže sa stať, že ste možno niečom ako v ťažkom rozpoložení. Chcete pomôcť, ale neviete sa priamo rozprávať s osobou, ktorá vám ubližuje. A keď sa posťažujete na niekoho, to nie je ohováranie. Nechcete ho degradovať, ale chcete pomôcť. Ako náhle chceme tú osobu zničiť, tak by sme hovorili o ohováraní. Takže ideme ešte raz naspäť k tej malej formulácii. Cieľom ohovárania je to, že niekto poza váš chrbát, bez vášho vedomia, rozpráva o vás nepravdy, úmyselné nepravdy a môže to byť aj v menšom alebo vo väčšom rozsahu. To je ohováranie. Ale prečo to teda robia voči vám? Je to práve preto, že ten človek má pred vami strach. Ohováranie sa totiž to vždy deje zo strachu. Strach máme len tri dôvody, alebo tri formy strachu. Prvá forma strachu je tá, že môžete byť sympatickejší. Môžete byť komunikatívnejší. A tretia, že ste v niečom šikovnejší. A keď tá osoba vidí vo vás všetky tieto tri atributy, tak ju, poviem to tak nadľahčenie, že ju asi poráža, keď vás vidí a preto produkuje maximálne množstvo hnevu. A teraz je otázka, máme sa hnievať na to, alebo ako máme reagovať na ohováranie? Keď mám povedať správneho pohľadu, tak ohováranie si nemusíte vôbec nechať len tak. Ohováranie môže byť vecou priestupku, ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. A druhá možnosť, môže to byť trestný čin, keď už je to závažnou formou. A napríklad formou médií, že je niekto ohováraný. Keď sa to šíri veľmi rýchlo, pozrite to určite, v online prostredí vás niekto ohovára, degraduje, vezme si vašu fotografiu niekde a zosmiešňuje vás. A ak by vám ten život natoľko skazil, že by ste možno stratili možno dobré meno, možno by ste stratili prácu, alebo nejakého partnera, partnerku, tak vtedy by to mohol byť trestný čin. Takže by to nebola nejaká pokuta na nejakých 30 eur, ale už by to mohlo byť väzba pokuta vyššieho typu, kedy by sme hovorili o civilnoprávnom spore. My si však musíme vysvetliť, že prečo tá osoba vôbec ohovára, prečo človek ohovára. Áno, povedali sme si tieto tri atributy, môžete byť sympatickejší, že ten niekto, kto na vás vo vašom veku útočí, tak ten vás vyhodnocuje ako svojho rivala, alebo chce zaimponovať tiež nejakému dievčaťu alebo chlapcovi. Druhá možnosť, že ste komunikatívnejší napríklad v triede. Komunikatívnejší človek rýchlejšie na seba upozorní a tým pádom priťahuje pozornosť možno aj tých neprajníkov. Preto je treba sa niekedy zamyslieť práve v škole, že či musím vždy odpovedať prvý. Vždy odpovedať prvá, vždy reagovať prvý. Niekedy je vhodné ponechať priestor pre tých, ktorí by povedali tiež niečo podobné ako ja, alebo to isté. Aj to je forma takej prírodzenosti a nechať ráz aj tých ostatných, aby sa nedostali do nášho tieňa. A tretia možnosť, ak máte šikovnosť v rôznych oblastiach, tak naozaj sa môže stať čokoľvek, že stanete sa terčom veľkej agresivity a tá osoba bude na vás šíriť maximum zla. Ale čo s tým? Väčšinou prirodzená reakcia človeka je okamžite sa brániť. Okamžitá reakcia brániť sa je väčšinou tá fyzická alebo slovná. Nebýva to najsprávnejšie, lebo by ten hnev u tej druhej osoby oveľa viacej znásobiť. Takže ideálna forma je to, že keď si pretransportujeme ohováranie, čo je ohováranie, ohováranie vlastne iný druh pochvaly. Nie je príliš etická, ale je to iný druh pochvaly. Takže keď už vidíte niekoho, kto na vás nenávisne pozerá, tak sa môžete potešiť, že paráda, zase som spravil niečo dobré. Ale to nie je to najsprávnejšie. Druhá možnosť je nastaviť sa na ešte väčší stupeň toho dobra, čo robíme. To nie je na to, aby nás to degradovalo. Ohováranie nie je na to, aby nás iní ponižovali, ale ohováranie je, ak je to spravodlivé, to znamená, že je to preto, že v niečom sme dobrí, tak je pohnutkou k tomu, aby sme boli 100-násobne lepší. Nie preto, aby sme išli do 100-násobne väčšieho boja proti tej osobe. Potom sa to nikdy neskončí. Takže to je jedna z fóriem, akú môžete použiť pri pohováraní. Čiže ako sa ešte bráni. Samozrejme je to nepríjemné. Ako som uviedol. Keď máte svedkov, v takému niečomu môžete využiť políciu. Môžete dať podnet na políciu, že ste ohováraní. Druhá možnosť, na sociálnych sieťach môžete využiť najlepšie administratora, a o tom si ešte povieme. A tretia možnosť, môžete dať osobnú konzultáciu alebo dialog s tou osobou. Nebýva to vždycky možné, ale ešte si povieme, že aká je ďalšia možnosť. Zvyčajne ten, ktorý ohovára len v tom prostredí, na ktorý má dosah. Takže ak vy začnete oveľa intenzívnejšie na sebe pracovať, či v športovej oblasti, alebo v nejakej študijnej oblasti, tak ich predbehnete natoľko, že keby vám bežel oproti, tak vás nedobehnú. Takže cieľ jeho ohovárania budú zase iba ľudia, ktorí sú v jeho blízkosti. Ale prečo to robí? Lebo on na sebe nepracuje. Človek, ktorý ohovára, na sebe dostatočne nepracuje. Keby na sebe pracoval, nemal by čas šíriť hlúposti o vás alebo niekom druhom. Lebo človek má jednu takú super výhodu. Najlepšie vidí to, na čo sa pozerá. Je to tak? Keď sa budem pozerať priamo iba pred seba, tak budem vidieť pred sebou iba tie dvere. Nebudem vnímať vás. Keď sa budem pozerať iba na vás alebo na konkrétneho z vás, budem najlepšie vidieť iba vás. Tak je to aj so životom. Keď sa budete zameriavať iba na to zlé, tak budete vidieť iba to zlé. Keď sa budete zameriavať na ohovárača, budete vidieť iba ohovárača. Ak sa však zameriate na svoje ciele, ktoré chcete dosiahnuť, tak budete vidieť práve to, čo potrebujete dosiahnuť. Takže ako sa zbaviť toho vnútorného napätia, toho oprávneného hnevu alebo túžbe po spravodlivosti, aby ste už neboli ohováraní. Ste veriaci? Ježiš nám odporučil, aby sme sa modlili aj za našich nepriateľov. Keď sa modlíme za priateľov, nič moc sme nespravili, že? To robia aj tí, ktorí sú neveriaci. Takže, ale ako sa modliť? Najlepší spôsob je strelná modlitba. Lebo keď si rozoberieme psychologicky toho, kto vás ohovára, môžete každý za seba. Čo tomu človeku chýba? Uvedomenie, to znamená múdrosť. Akým spôsobom môžeme ešte ovplyvniť sebe napätie voči tomu, kto nás ohovára? Prvou otázkou je naozaj, že čo tomu človeku chýba? Určite uvedomenie. Takže keď môžeme prosiť Pána, tak mu budeme prosiť o múdrosť. Bože, daj mu, prosím ťa, múdrosť. To vieme aj s povzdychom. Lebo keby bol múdry, tak to nekoná. Potom, Bože, daj mu lásku. Keby mal lásku, tak určite to nekoná. A ďalšie, čo je pre nás veľmi potrebné, Bože, daj, aby to pochopil, čo robí. A vtedy to nebude pochopiť. Potom sa dokážeme modliť aj inak. Ale tieto tri veci dokážeme aj s povzdychom povedať pre tých, ktorí nám obližujú. Vy máte triede, môžete mať skúsenosti so šikanovaním. Ako sa však deje, prečo sa deje šikanovanie? V žiadnom prípade to nie je vecou núdy. Nikdy to nie je vecou núdy. Ja sa šikanovaním zaoberám už od roku 2001. Robil som si vlastný výskum a v rámci tohto určite poznáte, že sa delí šikana na dva typy. Je verbálna, teda slovná, niekto niekoho ohovára alebo niekto niekomu škodí slovne. Druhá forma je fyzická. Ničí mu veci alebo priamo útočí na neho. Lenže a prečo to ten človek robí? Prvá z foriem, ktorá sa deje, to slovné, tá slovná šikana je vtedy, alebo robia to iba také deti, ktoré majú pocit, buď objektívny alebo subjektívny, vysvetlíme si, to znamená, že reálne to pociťujú už, alebo si len myslia, že to tak je, že nemajú doma dostatok pozornosti. To sú tzv. Triední šašovia. Triední šašo môže mať napríklad vyššie EQ, navníma celé okolie, má väčšie vnímanie, ale má to väčšie vnímanie aj doma. Takže ten, kto robí verbálnu šikanu, nepotrebuje trest. Potrebuje pochopiť a potrebuje väčšiu pozornosť. Takže je to preto, lebo má doma nedostatok pozornosti. Tá pozornosť môže byť naozaj taká, že rodičia sa mu nedostatočne venujú, lebo majú veľa práce. Ale druhá možnosť môže byť aj tým, že si len chce vyžiadať viacej pozornosti. Na obe treba len komunikáciu. Takže netreba hneď trestať. Druhá forma je nepríjemná a pritom sa zastavujú aj dospelé osoby, keď hovorím o tom, že pri fyzickej šikane nejde o zanedbávanie, ale fyzickú šikanu páchajú deti, ktoré majú sami domáce násilie. A istotne vieme, čo je domáce násilie. Počujete to v bytovkách často. Kríky, výkriky, plače, nadávky. Sú dva typy možností, ako to dieťa môže trpieť. Prvá forma je, že dieťa je svedkom toho, že vidí doma, ako medzi rodičmi sú extrémne konflikty, nadávanie, ponižovanie a podobne. Nie je obeťou fyzickej bitky, ale postačuje. Druhá možnosť je tá, že je aj sám obeťou, že to dieťa je bité. Takže keď prichádza do školy, tak prichádza s obrovským stresom. A na to, aby bol človek len tak zaradený do niečoho, že je obeťou, postačuje, že vidí domáce násilie. Lebo už je automatickou obeťou. Takže je to v žiadnom prípade nie agresor v pravom slova zmysle, ale je to chodiaca obeť. Preto by bolo dobré, aby ste to aj vy navnímali vo svojich školách. Keby som ešte pokračoval v rámci manipulácie, tak treba samozrejme si pozrieť sami do seba. Chceli by ste zistiť, do akej miery ste manipulovaní? Chcel by niekto zistiť, do akej miery je manipulovaný? Je na to test, na ktorý stačí 45 sekúnd. Takže vy ste dostali každý možnosť si zapísať niečo na svoje listočky a kto chce, môže si písať, kto nechce, môže si odpočítať, odrátať na prstoch. Dám vám teraz taký malý testík, na základe ktorého sa dozviete, do akej miery ste manipulovaní. Ale môjim cieľom nie je len vám dať navedomie, že do akej miery ste manipulovaní, ale my sa z tej manipulácie dostaneme. Preto tu mám za sebou tento flipchart, že si napíšeme niečo. Takže ak súhlasíte, aj posluchači pri rádiach, môžete si vziať za sebou nejaké pero, kúsok papiera, ja si spustím stopky a jedna dôležitá vec. Nesmiete o svojich dobrých vlastnostiach a o tom, čo idete písať, rozprávať svojom kamarátovi kamarátka. Pre mňa by to bol znak, že ste buď vy manipulátori, alebo ten, komu sa zdôverujete, má nad vami veľký vplyv. Takže zabudnite teraz na všetky vplyvy. Jediný vplyv, ktorý tu máte, je tu ten oltár. Takže púšťame čas vám beží. Napíšte si 5 svojich dobrých vlastností. 5 svojich dobrých vlastností. Alebo si ich napočítajte na prstoch. Takže chvíľočka ticha. Máme 30 sekúnd za sebou. To je celkom krásne ticho tu na kostole. Dobre, čas nám ubehol. Ideme teraz hodnotiť, komu sa podarilo napočítať viac než 5, môže zdvihnúť ruku. Keď nechcete zdvihať, nemusíte. Necháme to také, že ja si budem odčítať vašu neverbálnu komunikáciu. Dobre. Komu sa podarilo napočítať 5? Dobre, môžete aj tak vedľa seba zdvihať ruku, aj to platí. Dobre. Komu sa podarilo napočítať 4? 3? Akí odvážlivci sú práve tí, ktorí majú 3? Dobre. 2? 1? 0? Dobre, fajn. Aj zombikov tu máme. Dobre. Takže ideme na realitu. Myslíte si skutočne, že nemáte viac než 5 dobrých vlastností? Nie je to tak. Máte istotne viac. Preto ale, aby nás nikto nemanipuloval, je potrebné si uvedomiť, že prečo sa to stalo. prečo sa stalo to, že si neviete napočítať 5 dobrých vlastností, aspoň 5? No lebo sa stáva to isté, čo sa stáva úplne každému človeku. Do nášho života prichádzajú ľudia, ktorí nám nejakým spôsobom ovplyvňujú naše konanie. A tam si to ako tako predstav. Predstavte si, že do týchto dverí pôjde človek a ukáže nám napríklad na strechu. Ďalší príde a ukáže nám napríklad na mikrofón. Odíde preč. Nikto s nami nebude chcieť rozprávať. Potom príde ďalší, ukáže vám na spovedelnicu. Odíde preč. Príde ďalší a ten vám ukáže na oltár. Zasa odíde preč. Takýchto ľudí príde sem asi 50 a potom nastane ticho. A vy si v tom tichu poviete tak, takým vašim žargonom, že čo to bola za halus. Na čo sem prišli, keď so mnou nechceli rozprávať. Takto isto vstupujú do nášho života ľudia, ktorí poukazujú na to, čo máme v sebe slabé. A keď to slabé máme v sebe, tak reagujeme na to aj my. Máme dve možnosti. Prvá možnosť je tá, že im uveríme a staneme sa takými ne všetko negatívnymi. A druhá možnosť, že si povieme pozitívny vzdor, pozitívny hnev navodíme a povieme, a just vám dokážem, že som iný, že som iná. Bolo by vhodnejšie práve to pozitívnejšie. A ideme si vysvetliť. Ak ste nám počítali 5, to znamená, a 5 a viac, to znamená, že ste uchopili všetky svoje pozitíva, ktoré máte a už začínate s nimi pracovať natoľko, že dokážete pozitívne ovplyvňovať aj svoje okolie. Keď ste nám počítali 4, tak pri tých 4 to znamená, že už vám niekto zasiahol do života a už sa rozhodujete nie tak, ako chcete, ale tak, ako to možno chce niekto druhý. A už to trvá aspoň pol roka. A viete to o tom. Viete vedome o tom. Ak ste napočítali 3, tak ste pod vplyvom manipulácie či už skupiny, alebo nejakých jednotlivcov, aspoň rok, rok a pol, a cítite nejaké výčitky. Už nerobíte všetko pre seba. To správne. Keď sú to 2, tak to znamená, že pod tým vplyvom ste veľmi dlho, už robíte vedomé a nechcene, často nechcene veci, ktoré nie sú v súlade s vašim presvedčením. A keď je to 1-0, to už je štýl narkomanov. To znamená, že ste veľmi ohrození. Nie je však pravdou, že to tak je, že jednoznačne nemáte tie pozitíva. Ale je to práve tým, že ste sa nechali vyprázdniť tým množstvom negatív. Viem, že mnohí by ste povedali, keby ste sa ma spýtal na nejaké negatíva, tak vám poviem aj 10. Ja ich nepotrebujem počuť. O vašich negatívach budú rozprávať ľudia, ktorých budete stretať celý život a bude ich dosť. Vy máte v prvom rade vedieť o tom, čo máte v sebe dobré. Lebo tak, ako som na začiatku povedal, keď najlepšie vidíme to, na čo sa pozeráme. Takže keď sa budeme pozerať na to pozitívne, tak sa z toho dostaneme. Teraz troška premostíme, ale poviem vám, keďže nebudeme písať na tabuľu, pomôžem vám stabilizovať tie vaše dobré vlastnosti, ktoré reálne sú. Môžeme byť presvedčení o tom, že každý z vás, ktorý ste tu, aj tí, ktorí ste pri rádiách a počúvate, tak každý z vás má prvú istotne vlastnosť cieľavedomosť. Cieľavedomosť znamená, že pracujete na sebe. Keby ste na sebe nepracovali, nesedíte tu na kostolných laviciach, nesedíte doma a boli by ste možno zdrogovaní, alebo možno mŕtvi, alebo čokoľvek. Boli by ste na tom oveľa, oveľa horšie. Cieľavedomosť však neznamená, že musíte byť dokonalí. Cieľavedomosť znamená, že idete krok po kroku a dostávate sa za cieľom, ktorý vidíte pred sebou. Druhá vlastnosť, ktorú istotne máte vo vašom veku, a to sa určite týka aj dospelých, je empatia. To znamená, že sa viete vcítiť do iných. To je vlastnosť, ktorá vám pomáha komunikovať. Či už písomne, alebo slovne. Ďalšia vlastnosť, ktorú by ste mali mať, alebo istotne máte, je napríklad možno vzťah k umeniu, možno vzťah k športu. Takže istotne nájdete tam niečo. Môže tam byť intelekt. Máte intelekt. To znamená, že máte nejaké poznanie. A na základe toho poznania si tiež môžete spraviť nejakú vlastnosť. Ale vám nemôžem povedať vašich 5. To je domáca úloha na celý život. Takže keď zbadáte niekedy strom, tak si uvedomte, že aj ten strom nemá iba jeden koreň. Má ich viac. Takže aj my, keď chodíme, máme oveľa viacej tých pozitívnych vlastností. Keď stratíme všetko, čo nám ostáva? To, čo nám Boh dal do srdca. To tam máme vždy. Takže to je jeden taký odraz toho, ako sa posunúť. Máme si však ešte povedať aj niečo o drogách. Keďže dnes figuruje najmä vo vašom prostredí taká problematika žuvacieho tabaku, mnohí to podceňujete. I keď žuvací tabak je nesprávne nazývaný, že to je žuvací tabak, lebo on sa nežuje, dáva sa pod peru, tak žuvací tabak napríklad môže spôsobiť až takú závislosť, ako je závislosť na kokaíne. Žuvací tabak v súčasnosti spôsobuje veci a dosť veľkú záťaž práve v lekárstve, v medicíne, kedy práve veľa mladých prichádza s tým, že majú onkologické choroby, najmä choroby v ústach, rakovinu úst. Poznám niekoľko prípadov z Bratislavského kraja. Dievča, ktoré ešte v čase rúšok malo ten žuvací tabak a tie sliny, ktoré sa majú pôvodne vyplúvať, ona ich prehltala, dnes má 16, dnes má rakovinu žalúdka. Ďalšie dievča skombinovalo žuvací tabak s inými látkami, povzbudzujúcimi. Bola 6 hodín v kóme. Ďalšia športovkyňa, ktorá takisto holdovala takémuto niečomu, aby mala vyšší výkon, tak je to asi spred 3 týždňov dozadu, bola na 2 dni hospitalizovaná na infúzka. Jej zdravotný stav ešte nie je istý, že čo tam teda je, ale tiež bol spúšťač. Boli prípady, kedy nedávno boli medializované, že mladý futbalista skolaboval na ihrisku, na srdce. Myslíte, že to je chorý futbalista, ktorý má choré srdce? Alebo tam boli iné látky? Nechám na premyšľanie. Keď hovoríme o drogách, tak o drogách si treba vedieť povedať jednu dôležitú vec. Drogy sa nedelia len na mäkké a tvrdé. A mäkká droga je neškodná a tvrdá droga je to škodlivé. Každá jedna droga je riziko a keď vám tá droga je ponúknutá, to nie je preto, že to je priateľ. Drogu vám neponúkne priateľ. Drogu vám ponúkne iba ten, kto s vami chce manipulovať a kto chce od vás peniaze. Takže prvá dôležitá vec. Mäkká droga znamená, že to je látka, ktorá vás môže zabiť pomaly, ale isto. Tvrdá droga, že vás to môže zabiť okamžite. Avšak, ale aj mäkká droga môže spôsobiť zástav od srdca. V závislosti od vašeho zdravotného stavu. Ale to by sme to museli byť dlhšie, aby sme si o drogách povedali viac. My si povieme základné veci. A tých stačí 5 vedieť. Druhá vec. Droga sa neochutnáva. Žiaden policajt na mieste neochutnáva drogu, tak ako vám to ukazujú v televízii. Keby to bolo, že si dá na malíček a povie, že toto je kvalitný heroín, toto je kvalitný kokain. Keby to tak bolo, tak každý mesiac vymenia všetkých protidrogových policajtov, lebo všetci by boli zhulení alebo mŕtvi. Takže na to sú prístroje. Bezkontaktné. Ale v televízii to ukazujú inak. V televízii ukážu, že si dá nejakú šnúpaciu látku a nasadne do motorového vozidla na nejakého Ferrari alebo niečoho nereálne. Za chvíľučku bude vidieť halucináciu. Ako rýchlo sa droga dostane do tela? Ako rýchlo dokáže mozog reagovať? Mozog dokáže reagovať tak, že je to do minúty. Prečo do minúty? Lebo keď sa meria puls, tak do minúty už máme tú krv zase okysličenú. Ide to celým telom. Takže do minúty. Keď viete o tom, že droga sa dostane do niekoľko minút, nie. Do niekoľko minút prichádzajú tzv. Halucinácie, haluze. Aký je rozsah drogy? Drogy stačí 40 mg na to, aby vyvolala efekt, keď hovoríme o tvrdých. 40 mg to je 3/4 vášho nechtika. A ako pracuje drogový dealer? Drogový dealer najprv niečo o vás zistí, až potom vám to ponúkne. Drogový dealer najprv zistuje, kde bývate, kde vás najčastejšie nájde, kto sú vaši priatelia, aké máte rodinné podmienky a či fajčíte. Prvé dve sú lokalizačné, aby vám to mohol dať naspäť. ďalšie. Najväčšou informáciou pre neho je, či v partii niekto už sa dal ponúknuť, lebo tam majú možnosť 80% šance, že sa dáte ponúknuť. Ale topka informácií pre drogového dealera je tá, že si nerozumiete so svojimi rodičmi. Keď si nerozumiete so svojimi rodičmi, tak dealer na vás vyloženie zaútočí maximálnym sofistikovaným spôsobom a bude to najväčší druh manipulácie. Takže pozor na manipuláciu. Hovorí sa, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Ak ste príliš iba chválení, je to podozrivé. Ale ak ste tiež stále iba tlačení do niečoho, tiež je to podozrivé. Podstatné je vedieť o svojich dobrých vlastnostiach. Takže my budeme musieť teraz skončiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa ešte niekedy uvidíme, možno aj na nejaké prednáške.